Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У командах Сергея Калякина и Анатолий Лебедский заявляют, что на Урале сберут 100 тысяч подписов. Александр Лукашенко загадал умацовать мяжу Беларуси с Украиной. Колишний генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер призначен керуником одного из наибуйнейших в России портовых операторов. Про это да иншая тягом ближайшей годины. У командах Сергея Калякина и Анатолия Лебедьки заявляют, что правдоподобно не смогут собрать необходимый минимум подписов для регистрации кандидатами в президенты. Про узятие 100-тысячной плянки покуль обвестили группы Александра Лукашенко, Виктора Терещенко, Сергея Гайдукевича, Татьяны Короткевич и Миколая Улаховича.
Значит, людям буквально все пофиг. И они ведают, кого оберут, коли его оберут и на кольки его оберут. Даже самый простой человек, ведает, на что вот они вот это такое разважание. А на что это все? Ну, что ясно, что как бы. Уже не важно, требуется менять, не требуется, но самое главное, что все останется так, как есть. И кто в интернете, так и что кто-то ведает про что-то. А кто-то нет, абсолютно не маньяких. Народ, обыватель, просто и говорит, на что тратить гроши, лепше самое, одразу хай працуе и все.
Сбор подписов будет проходить по 21 жнивня. Регистрация кандидатов с 6 по 15 вересня, выборы 11 кастрычника. Паўднёвыя межы Беларусі павінны быць узмоцненыя, заявіў Александр Лукашэнка. І не таму, маўляў, што мы баімся ўкраінцаў, што на нас там нехта нападзе. Паводле Лукашэнкі ёсць засцярогі, што ў выніку падзеяў ва ўкраіне ў суседнюю дзяржаву могуць пацягнуцца рознага роду элементы, якія не патрэбныя ў Беларусі, а асабліва зброя. Канец цытаты. Кіраўнік Беларусі выступіў з гэтымі заявамі пасля дакладу аб сітуацыі ў беларускіх узброеных сілах і на мяжы з Украінай ад выканаўцы абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі Станіслава Зася і міністра абароны Беларусі Андрэя Раўкова. Беларусы, якія ваююць з добраахвотнікамі ва Ўкраіне, не бачаць для сябе перспектываў ні ў Беларусі, ні ва Ўкраіне па заканчэнні вайны.
Перспектив абсолютно никаких нет после окончания войны, потому что в Беларуси однозначно уже ждут сотрудники КГБ, которые говорят, что мы молодые радикалы, психопаты и уголовники. А как бы в Украине нам говорят, извините, вот у нас по закону так нельзя. При этом сами незаконно менять не хотят, по упрощенным процедурам нас проводить не хотят.
Сказал Свободе белорусский доброохотник с позывным ДОК. Интервью с ним у программы поздней. Дзяржсакратар Рады Бяспеки Станислав Зась поведомил об умацаванні мяжи у початку жнивня. Ён патлумачил это нестабильной ситуацией у суседней Украине, однако подкресил, что Беларусь не мае намеру отгородживаться от суседей стяной. Протяглость белорусско-украинской мяжи складает 1084 километры. Колишний генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер призначен керовником одного из наибуйнейших у России портовых операторов «Global Ports». Рада директору, спыняючи выбор на кандидатуры топ-менеджера, оценила его не больше, чем 10-годовый досвід керовництва «Уралкалием», який он от 2003 года перетворил, цитую, «у великую и поспяховую международную компанию».
Калі спадзяваўся, што хтосьці канкурэнтаў памрэ і ён захопіць рынак, ну гэта не адбылося. Усе вытворцы страцілі ў грошах. Мы можам ацэньваць з гэтага пункту гледжання былога топ-менеджара «Уралкалі». І не ва ўсім ён быў паспяху. Хаця, магчыма, ва ўласнікаў бізнеса можа быць некае іншае меркаванне. Магчыма, ён апошнімсці іншым дапамог гэтай кампаніі. Калі яму сёння прапаноўваюць сур'ёзную пасаду, значыць, убачылі ў ім некі талент топ-менеджара. Нехай цяпер ацэньваюць далей ягоную працу па ягоных выніках.
Так прокомментовал призначение Баумгертнера экономичный оглядальник Олесь Герасименко. Политвязень Юрий Рубцов уже больше за тыдень находится у поправчей колонии номер 2 в Бобруйску, куды его этаповали с Барановицкого СИЗА. Оборонца политвязня каже, что по воле известок у поправчей колонии номер 2 в Бобруйску умовы отбытия покарания параунально недренные.
В понедельник его перевели уже в Бобруйск для отбывания наказания, поскольку я у него не была вот эту неделю. Ничего вам такого пояснить существенно не могу, кроме того, что вот пришло определение кассационное. Надо будет жалобу тогда составить и к нему на следующей неделе, я думаю, съездить. Говорят, что и весна, вот говорят, что неплохие, в принципе, там условия содержания. Не самый худший вариант для отбывания наказания.
У Бабруйской колонії, куди етапували Рубцова, раніше сиділи інші політв'язні: Андрій Протасєння, Андрій Кім, Сергій Козаков, Змітер Дрозд, а так само керівник правооборонного центру «Весна» Алесь Беляцький. Юрій Рубцов був покараний 1,5 роками хімії за образу судді, який судив його за майку Лукашенка Сихоць, а потім отримав 2 роки колонії строгого режиму за ухилення від відбуття покарання. Amnesty International признала Юрія Рубцова в'язнем сумління.
Година дня на свободе.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Потенційні кандидати на президента Сергій Калякін і Анатолій Лябецька, вірогодно, не зможуть зібрати необхідний мінімум подписів для реєстрації у якості офіційних кандидатів. До такої вислови прийшов наш мінський колега Володимир Глот після гуторки з представниками їх ініціативних груп. Зараз, господар Володимир, на телефонній сувязі. Добрий день. Які лічби вам назвали у командах претендентів?
Добрий день, Олена. У лідера партії «Справедливий світ» Сергія Калякіна за 5 днів до закінчення збору підписів було у активі 70 тисяч. Такую кількість показали подліки, які завершилися поздно увечері 17 жнівня, і про гэта мне розповів керівник ініціативної групи Сергія Калякіна Валеру Хнальову.
И ситуация в том, что темпы падают. Мы за неделю вот даже 10 тысяч не собрали, то есть это плохо. Я так думаю, почти убежден, что 100 тысяч мы не соберем. На вдруг можно, конечно, надеяться, но строить политику на этом нельзя.
У активі лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки покуль немає і 70 тисяч підписів. Про гэта «Свободі» сьогодні сказав керівник його виборчого штабу Лев Марголін.
То, що я вам казав 70 минулого разу, це було вельми оптимістично. Все це вельми приблизно, але я думаю, що у нас і 70 не буде. Але все це, звісно, умовно. І ми у понеділок наступний плануємо винікову пресову конференцію. Там уже буде все більш-менш складено по політиках.
Я нагадаю, що підписи повинні бути здадені у центри виборкам наприкінці гэтага тижня. Спадар Владимир, ну а давайте тоді закранем ще інший аспект гэтай кампанії. Ці відомо вже, які країни дашлють назіральників на президентські вибори?
Сьогодні Лідія Ярмошина зустрікалася з керівником місії назіральників від Содружності Незалежних Держав Сергієм Лебедєвим. Ну, звичайно, на всі вибори, які проходять на обшарах былого Совєтського Союзу, приїжджають 2 головні місії. Це місія від Бюро демократичних інститутів правов чоловіка АБСЕ і місія Содружності Незалежних Держав. Так ось, сьогодні уручили Лебедєву посвідчення номер 1. Це робиться традиційно. І коли Сергій Лебедєв вийшов до журналістів, він сказав, що де юре зараз у Содружності 11 держав, включаючи Україну. І ось 3 країни, це Білорусь, Молдова і Україна, досилають своїх назіральників за білоруськими виборами не збираються. Що тичиться Білорусі, то тут усе тлумачиться просто. Представники країни, у якої відбуваються вибори, ніколи не включаються у склад місії СНД, а ось офіційні Кишинєв і Київ догетуль не підтвердили свого уділу у назіранні.
Але, видать, підтвердила свій уділ і назіральна місія Бюро демократичних інститутів права чоловіка АБСЕ. Спадар Володимир, а увогалі чим подиходи назіральників від СНД відрізнюються від подиходів їхніх колегів з АБСЕ?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що місія Бюро демократичних інститутів правов чоловіка так само підтвердила свій уділ у назіранні за білоруськими виборами. І коли місія назіральників СНД фактично приступила до праці від сьогоднішнього дня, то літерально простидень почне працю і команда з Бюро демократичних інститутів правов чоловіка. Довготермінове назірання будуть вести 40 заміжних співпрацівників від АБСЕ. І коли казати про принципове відрізнення, воно, на мій погляд, таке. Назіральники СНД, для їх головне – це національне законодавство. І вони порівновують, як проходять вибори з національним законодавством. У назіральників від Бюро демократичних інститутів правов чоловіка у їх інший підход. І вони випрацювали стандарти міжнародні, демократичні, і перевіряють, наскільки вибори у той чи іншій країні відповідають цим стандартам. Мені подається, ось цей шлях, другий, який приймається у ОБСЄ, він більш розумний. Чому? Різні країни Вось, і, але ўсе краіны павінны ісці да дэмакратыі. І калі рабіць кожны раз спецыфіку на нацыянальныя асаблівасці, то гэты шлях, мне падаецца, будзе доўгім і складаным. А калі ёсць крытэрыі, і да гэтых крытэрыяў трэба ісці, нельга іх пакідаць паза ўвагай, нельга зварочваць з гэтага шляху, тады ёсць магчымасць, што гэтыя краіны пройдуць свой шлях хутчэй. Таму мне падаецца падыход назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, а арганізацыі па бяспеке і супрацоўніцтву Еўропы больш правільны, але вось спадар Сергей Лебедзеў сказаў, што ёсць дзве такія, на яго погляд, вызначальныя высновы, якія адрозніваюць працу адных назіральнікаў ад працы другіх.
В первую очередь, мне представляется, это уважение законов стороны пребывания, где мы ведем наблюдение. Вот у нас это просто железное правило, мы руководствуемся законодательством страны, где проводятся выборы. И мы никогда не ставим задачу поучать какие-то нравоучения, вот у вас не так, у вас неправильно. Есть закон, этим законом нужно руководствоваться. В каждой стране свой закон. И не только это, кстати, относится к Беларуси, это относится к другим странам Содружества. Мы руководствуемся этим законом. Во-вторых, доброжелательный подход. Это отличает работу миссии наблюдателя от СНГ. Мы приезжаем сюда, не только из Беларуси, в другие страны, как друзья, как партнеры.
Спадар Владимир, я хочу еще удакладнить, ці был хоть один выпадок, каб миссия назиральников СНД признала хотя бы одные выборы недемократичными?
Ведаеце, такога выпадку не было. Па меншай меры, сёння Сергей Лебедзеў сказаў, што ён такога не памятае. Я таксама за выбарамі сачу, стараюся прасачыць, як яны праходзяць у іншых краінах, было СССР, і такога выпадку не памятаю. А сачыць тут трэба 2001 году, ёсць, можа, такая невялікая цікавасць, што вось першае назіранне, якое місія СНД провела на агул за президентскими выборами на территории БЛОСР, было проведено в 2001 году. И не где-нибудь, а у нас в Беларуси.
Я дякую Владимиру Глоду. Зборщики подписов за альтернативных кандидатов на Городенщине кажут, что на приконце этапу сбору подписов люди больше охотно зими размовляются и ставят свои подписы. Наш корреспондент выслухал городенца Миколу Ворона, який збирает подписи за Анатолия Лебеську, Александра Сослонима и Язепа з Мастов, які уваходят у команду Татьяны Короткевич, и Миколая Зваукавыска, який увогуле не сустрел еще ни водного пикета сборщиков у своем городе.
Некоторые мне открыто казали ранее, что их там на працы попередживали супрать подписание. Некоторые казали, что эти даденные попадут куда не треба. А теперь как бы, ну, проходит это все. Они бачат, что кто-то никого не чапая, кто подписал, кто что. Все же термин это амаль месяц уже прошел, разумеешь? Ну и люди поступово стратили страх, бачат, что и вот я вот стоял на пикете, мне никто не чапал.
Подписывается очень хорошо, але бывают случаи, как вчераш, например, что передо мной пробежался представник инициативной группы Лукашенко. Вот, и люди отказывают, что мы выбираем как бы одного и больше ни за кого подписываться не будем. Хай пробуй, хай будет женщина, вот так вот. Некоторые уголи кажут, что хопить уже, сколько же можно.
Только это иные кажут так, ну так, мы построим, только она не пройдет. Я маю на Вась Короткевич, Саня, она не пройдет, вот так вот. Однозначно, что они не верят в эти выборы, в справедливость их. Можно их, так сказать, выиграть у этого человека, бо та команда, которая працует на его, она все равно нарисует то, и намалюет, что необходимо. Вот их такое ставление.
Значит, людям буквально все пофиг. И они ведают, кого оберут, коли его оберут и на кольки его оберут. Даже самый простой человек, ну, ведает, ну, на что вот они вот это такое разложение. А на что это все? Ну, что ясно, что как бы. Уже не важно, требуется менять, не требуется, но самое главное, что все застанется так, как есть. И кто в интернете, так и что кто-то ведает про что-то. А кто-то нет, абсолютно не маньяких, давайте про... Народ обывает просто говорит, на что тратить гроши, лепше самое, одразу хай працуе и все.
Наш корреспондент поговорил со сборщиками подписов за альтернативных кандидатов на Городенщине. Ну, як вы чули, сегодня працовники инициативных групп по сбору подписов за Лебедзьку и Калякіна заявили, что хутчэй за ўсё не змогуць собрать 100 тысяч подписов. И побач со мной наш оглядальник Юрий Дракахруст. Учора ён у своем блогу выказал меркаванне, что Татьяна Короткевич будет одиным прадстаўніком апазіцыі і прагноз, калі не спраўдзіўся, то аказаўся блізкім да таго. Юра, ці сведчыць такі вынік пра тое, што Караткевіч аказалася больш прывабнай для выбаршчыкаў, а яе каманда больш спрытнай? Мне вось больш сімпатычна іншая версія, што Калякін і Лябейская аказаліся больш сумленнымі.
Ну, я разумею і так бы маюць, прызнаю права на існаванне вашай версіі. Хачу сказаць, што, ведаеце, эта версія была даволі папулярна, як вы памятаеце, ў 10-м годзе, што шмат хто насамрэч не сабраў подпісаў. Зараз, адносна цяперашніх выбараў, яе выказвае Уладзімір Некляеў, што, маўляў, ніхто не мог сабраць, і это немагчыма было сабраць, хаця, у прынцыпе, за Караткевіч збірала тая ж самая каманда. Якая збірала і тады за Некляева, і тады у спадара Некляева ніякіх прэтэнзіяў да колькасці не было.
Ну, настрой быў іншы ў грамадстве, не будзем забываць.
Да, так, але ведаеце, а вот як вымираецца настрой? І в этом сэнсе магчыма тое тлумачэнне, якое вы прапанавалі, магчыма і больш змястоўнае тлумачэнне, што, ну, што стычыцца, скажам, спадара Калякіна, то ён, ну, што называецца, патрапіў пад каня. Ён кандыдат левы, с таким коммунистичным, все ж таки отливым, хотя партия иначе называется. Таких выборщиков в Беларуси шмат, але у них уже кольки годов есть свой кандидат, это Александр Лукашенко, и тому как бы он был без особливых шансов. Что тычется Анатолия Лябедько, ну, ведаете, коли вот мы поглядим на вогуле ситуацию, вот сегодня, до речи, партизан опубликовал личбы о пытании белорусской аналитичной майстровни, ставление до, скажем, долучения Крыму да Расіі паводле вось этой майстроўні 69% за давер расійскім СМІ 60% нават 70% за вось такой беларускі кантэкст і калі ў ім ёсць і попыт на апазіцыйнасць то это я б сказаў такая апазіцыйнасць лайт. И вот в этом смысле спадарня Караткевич довольно добра ее адлюстровывала со своими мирными пераменами. Ну, до того ж, жаночий твар некий оригинальный, новый твар, бо и спадар Лябедько, и спадар Калякин уже у политицы богато часу. Так что, как бы, я бы не выключал того, что ее команда могла набрать 100 тысяч подписей.
Ну, вось, например, коли сапраўды Лябедько и Калякин не наберут 100 тысяч, Татьяна Караткевич будет зарегистрирована кандидатом у прэзідэнты. Нават не будзем зараз браць ўжо вынікі выбараў, не пра гэта будзем дыскутаваць. А як вы думаеце, вот наогул такія вынікі збору подпісаў, яны прывядуць да нейкага пераразмеркавання роляў у апазіцыі? Ці, допустим, Татьяна Караткевіч можа запросіць ўжо да сябе ў каманду, потым Лябедько і Калякіна, ці яны пагодзяць?
Ну, ведаеце, яна, канешне, запрасіць можа, і я не выключаю, што яна такой жэст і зробіць. Вось яна, калі абвяшчала пра 100 тысяч сваіх подпісаў, яна як бы дзякавала і Анатолію Лябедько, і Сергею Калякіну за ўдзел, за, так бы мовіць, супольныя дзеянні, так што я не выключаю, што такі жэст яна зробіць, але што тычыцца згоды, мяркую, што не, гэта вельмі розныя палітычныя сілы, ну, акрамя таго, ведаеце, чыста, так бы мовіць, ну, што называецца, чалавечыя, яны сталыя палітыкі, вядомыя палітыкі, яны нарэшце мужчыны ў нашым патрыархальным грамадстве. І так бы мовіць, ісці ў каманду да маладой жанчыны, безумоўна, не. Але я думаю, што такая інтрыга можа ўзнікнуць.
Ну, вось у сацыяльных сетках разгарылася бурная дыскусія наконт заявы Татьяны Караткевіч пра тое, што ў выпадку перамогі яна б ініцыявала рэферэндум аб дзяржаўнай сімволіцы. І многія яе асудзілі, што яна не выказалася за безумоўнае вяртанне бел-чырвона-белага сцягу і дзяржаўнасці беларускай мовы, адзінай дзяржаўнай беларускай мовы. Вы не лічыце, што з такімі заявамі яна страціць галасы тых, на каго разлічвае?
Ведаеце, я як не дзіўна думаю, што не. Тых, на каго разлічвае, не страціць. Таму што вот, ну, мы назіраем за яе кампаніяй, это менавіта апазіцыйнасць лайт, это менавіта памяркоўная пазіцыя па шмат якіх пытаннях, у тым ліку і па гэтым пытанні. Яна не кажа пра, там, я не ведаю, што трэба захаваць чырвона-зелёны сцяг, вось, яна кажа пра роўны статус, рэальна роўны статус беларускай і расійскай моваў, што не ёсць цяпер теперішня ситуація, як ми з вами ведаємо. Але, якби, от такою, якби, класичний джентльменський набор, по меншій мірі, шерегу опозиційних партій, яна не відстоює, яна розлічує на крихту інший електорат. І варто сказати, що в цьому сенсі, коли казати про, ну, нікую традицію організації, відвлікаючись і не розглядає організацію як, ну, просто, так би мовити, придаток до певного лідера, то прикладно то саме в устнами Владимира Некляєва, говори правду, говорила і 5 років тому. Прикладно такою же була програма цієї організації. Зараз вона залишається такою же.
Може це оказатися якраз таким той вигляд опозиції, який тепер і запотребований громадством, ось такі опозиція лайт?
Ну, я этого не выключаю, по меньшей мере, зараз. Это не значит, что такова ситуация будет завсёду.
Громадцам и Лукашенком, я бы сказала.
Ну, видите, что тычется Лукашенки, то я меркую, что у его на моточении, ну, я, так бы мовить, туда не вхож, но вот по певных, так бы мовить, прикметах, что там иде, як бы мовить, разваги, а может быть и споборництва. Что одни люди кажут, что не кепско бы нам завести такую, так би мовити, опозицію його великості і для спуску пару, і для показати там Заходу, і для певної стабілізації, а інші, в основному люди в погонах, так сказати, кажуть, хлопці, от добра не шукають, як би мовити, скільки років прожили без, давайте і зараз, тому що мало що з цього самого лайт починається. Сьогодні лайт, завтра хард, як той казав. Да, так що тут я не думаю, що все так однозначно, але, ну, так би мовити, будучення покаже.
Я дякую, нагадаю, що побач зі мною у студії у Празі був наш оглядальник Юрій Дракахруст.
Чому черговою мішенью білоруських силових структур стали графітисти і футбольні фанати? Про що свідчить те, що влади не бояться створати нових політв'язнів під час цієї виборчої кампанії? На це та інші питання у передачі «Експерти за свободи» відказують правооборонця Валентин Стефанович і намісник редактора газети «Наша Ніва» Дмитро Панковець. Веде передачу Віталій Циганков.
Ви почуєте її праз 20 хвилин. Беларус с позывным ДОК воюет за Украину больше год. Он съехал с Беларуси в травне 2014 года. Спочатку находился в складе батальона «Донбасс». От зимы 2015-го керовник отделения сувязи у доброохотницким украинском корпусе «Тактичная группа Беларусь», який выходит в склад правого сектора. Он не называет своего имя, не показывает твару, не огучивая подробязности своего життя в Беларуси, а кроме того, что на родиме не выходил у партии и организации. У интервью «Радио Свобода» ДОК расповел, як беларусы трапляюць на украінскі фронт і чаму не маюць магчымасці вярнуцца на радзіму.
Ну, автоматически никуда невозможно попасть. Вот летом, к примеру, прошлого года, в принципе, можно было попасть в добровольческие батальоны, но в качестве неоформленного бойца. Несмотря на все обещания, в итоге все это свелось к тому, что люди были неоформленными бойцами. Сейчас, в принципе, ситуация стала немного построже. В принципе, если куда-то попытаться пропихнуться в какой-то батальон, то теоретически это возможно, опять сказать, что неоформленного бойца. Ну, а насчет правого сектора, в правый сектор тоже попасть нужно. То есть там для начала нужно пройти обучение, после этого там распределять по каким-то батальонам, и не факт, что ты попадаешь в какой-то боевой батальон. То есть как бы там нет какой-то такой привилегии для белорусов, грузинов, чеченцев и так далее. Тут как бы разделения на нации нет. Ну, какой статус? Просто человек воюет в составе, допустим, там, не знаю, батальон АЗОВ. И вот он там никак абсолютно, допустим, ну, предположим, не оформлен, ему дали автомат, принимает участие в боевых действиях, зарплату он не получает, социального статуса у него практически никакого нету. В случае ранения, опять-таки, помогает не государство, а волонтеры. А все абсолютно белорусы, которые сюда приехали, ну, я имею в виду граждане Беларуси, они все абсолютно не оформлены, потому что они не могут быть оформлены. Другое дело, что там теоретически могут как-то оформить на должность гражданского специалиста. Но опять-таки, это просто шило на мыло, и человек просто будет получать зарплату. Ну, фактически за какую-то работу, которую он будет выполнять.
У чем проблема с отриманием официального статуса? Гучать обещания и заявы от украинских политиков, а на справе оказывается, что белорусы и иншие замежники не могут иметь никаких социальных гарантий Украине, за якую змагаются.
До того, как мы поехали воевать в составе батальона «Донбасс», они сами нам обещали полную легализацию. По упрощенной процедуре получения паспорта, официальное оформление, пока мы будем находиться в зоне АТО. Мы вернулись на ротацию, собственно, ничего из этого не произошло. Пробовали стучать во все двери, выходили абсолютно на всех людей. И поняли, что это не проблема отсутствия каких-то связей, не проблема того, что нас не знают, а это проблема того, что банально люди не хотят это делать. Того, что украинская власть что-то не хочет, от этого война не исчезает, от этого фронт меньше не становится. Перспектив абсолютно никаких нет после окончания войны, потому что в Беларуси однозначно уже ждут сотрудники КГБ, которые говорят, что мы молодые радикалы, психопаты и уголовники. А как бы в Украине нам говорят, ну извините, как бы вот у нас по закону так нельзя. При этом сами ни закона менять не хотят, по упрощенным процедурам нас проводить не хотят.
Телеканал «Беларусь-1» повідомляў, што беларускія спецслужбы выкрылі канал вярбоўкі наймітаў для ўдзелу ў баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны. Сярод арганізацый, якія нібыта спрыяюць вярбоўцы, называўся «Малады фронт». Узгадываўся таксама Зянон Пазняк, які нібыта спрыяе вярбоўцы са штату. Змейцер Дашкевіч з «Маладого фронту» абверг такую інфармацыю. Разам з тым КДБ таксама заявляе, што чакае добраахвотнікаў у Беларусі. У чым прычына такой раптоўнай увагі?
Ну, я думаю, это связано с тем, что значительная часть силовиков белорусских официальных успела съездить сюда в командировки и повоевать по стороне сепаратистов, потому что уже были подтверждения этому, и мы в этом абсолютно уверены. Как минимум, некоторая часть даже, может быть, неофициально заездила. Ну, во-вторых, потому что большинство, по крайней мере, сотрудников КГБ, силовых структур в Беларуси, они поддерживают Россию и с распростертыми объятиями ее ждут. Сейчас я в Киеве пытаюсь что-то как-то хотя бы частично легализировать свое положение и пробить какую-то дорожку для всех остальных, чтобы можно было всех остальных протянуть, иностранцев тоже по этой процедуре. Но особых успехов я в этом не вижу. На данный момент я общаюсь с журналистами, которые будут поднимать тему того, что украинская власть нарушает свои обещания и сознательно подталкивает людей на совершение преступлений. Вернее, подталкивала, тем самым нарушив свое обещание и не предоставив никакой легализации. Но на сегодняшний день я банально продавал документы на беженство или дополнительную защиту в миграционную службу, ну а прислал отказ, я его обжалую.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» беларус з пазыўным «ДОК», які ваюе за Украіну больш за год.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Колішні генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгертнер прызначаны кіраўніком аднаго з найбуйнейшых у Расіі партовых аператараў «Глобал Портс». Рада дырэктараў, спыняючы выбар на кандыдатуры топ-менеджара, вырашыла, што ў расійскай бізнес-прасторы ёсць толькі некалькі асобаў з неабходнымі здольнасцямі, якія могуць узняць справу на прынцыпова новы ўзровень. Гэтую тэму вывучаў у Менску Ігар Карней. Ігар, чаму менавіта на асобе Уладзіслава Баумгертнера спыніўся выбар?
Ну, цікава, што тут якраз прыводзіцца ў якасці прыкладу яго найапошняе месца працы. Гэта вось кіраўніцтва кампаніі «Уралкалі», якую ён 2003 году, як гаворыцца ў паведамленні на сайце «Global Ports», ператварыў у вялікую паспяховую міжнародную кампанію. Ну, але ўсе мы памятаем, вось людзі, якія жывуць у Беларусі, што менавіта на чале «Уралкалі» два гады таму Баумгертнер апынуўся ў цэнтры міжнароднага скандалу, які скончыўся ягоным арыштам у Беларусі.
Ну, можа, Ігар, не ўсе памятаюць дэталі гэтага скандалу. Давайце нагадаем асноўныя акалічнасці.
Акурат два гады таму, было гэта ў ліпені 2013-го, кіраўніцтва «Уралкалію» заявіла, што не будзе арыентавацца на сумеснае прадпрыемства з «Беларускалієм», беларускую калійную кампанію, і пачне прадаваць угнаенні самастойна. Тады быў дэклараваны нават такі лозунг «Не кошт, а аб'ём». Ну, гэта натуральна крыху так напалохала беларускія ўлады, бо праз гэтую кампанію праходзілі вялікія аб'ёмы беларускага калію, і тагачасны прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч запрасіў Уладзіслава Баумгертнера ў Менск, каб узгадніць пазіцыі, маўляў, што ж будзе пры такім раскладзе. Ну, але нечакана топ-менеджер быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ проста ў аэрапорце. Ну, тады справы раскручваліся вельмі імкліва, бізнэсоўцы абвінавацілі ў злоўжыванні паўнамоцтвамі, крадзяжы асабліва буйным памеры, і была неўзабаве агучаная нават лічба гэтых стратаў 100 мільёнаў даляраў. Наступны месяц Баумгертнер сядзеў у следчым ізалятары, і пасля чаго, пасля вось такіх ўжо некіх кулюарных перамоваў, сустрэчаў на ўзроўні Лукашэнкі і Пуціна, яго перавялі пад хатні арышт. З іншого боку, під тиском уже білоруської адміністрації кримінальну справу на Баумгартнера завели і у Росії. Ну, але чекати екстрадиції довелося до кінця 2013 року, поки тогочасний власник Уралкалію Сулейман Керимов знову ж після виставленого Олександром Лукашенком ультиматуму розпродавав свої активи структурам інших російських бізнесовців Михайла Прохорова і Дмитрія Мазепіна. І потім уже у Москві ще місяць бізнесовець провів у московському слідчому ізоляторі, а уже після міру утримання суд змінив на хатній арешт. І тільки літось у вересні Баумгартнер був визволений під підписку об невиїзді, за його був унесений великий такий унесок по 15 мільйонів російських рублів. І на початку цього року кримінальна справа супроти менеджера у Росії була цілком спинена.
Ігор, дык ці показав собі Владіслав Баумгартнер на цій посаді керівника Уралкалі ефективним менеджером?
Ну, як ми бачимо, тут, напевно, різні підходи, бо ось керівництво компанії Global Ports, воно стверджує, що менавіта таким бізнесовець є. Натурально, що з Мінську глядиш зусім інше, бо дагетуль його лічить махляром, ледве не з великої дороги. Ну, ось, а вже це було за що, насамперед, керівництво Білорусі вживати такі радикальні заходи, саджати поспіхового предпримальника у турму, і відкуль у вуглі взялася налічена сума стратів 100 мільйонів доларів, бо експерти не однойчі заходилися у думці, що покуль ось це була білорусько-російська калійна війна, то обидва боки стратили нашмат більше у грошах. Ну, ось на цю тему виказує своє міркування економічний оглядальник Олесь Герасименко.
С экономичного пункта глядения, что мается на увазе под страты? Страты того, что цены обрынулись сусветные на калийные токи. Ну, это в неком смысле право Уралкалия. И он вольный субъект, господарный, и он какую хочет такую политику и проводит на рынку. А вы уже конкуренты там, как хочется, так и подстраивать все под ней. Еще, конечно, на одни виды, что там с миллионов, и каких там наличили эти страты, как они вылезли. Уралкалий и сам стратил прибытку от политики, которую они обвестили, что объемы важнейшие за цену. И они валили моцно глобальный рынок калийных туков, все, без выключения, вытворцы этих продуктов опынулись на межи банкротства. Уралкалий сподівався, що хтось із конкурентів помре, і він захопить ринок, ну, це відбулося. Так, усім було тяжко, но ринок збільшого він залишився, його не переділили. Всі витворці стратили у грошах. Якщо там раз півгода-год, от керівництво Уралкалія мусили признати, що їх стратегія провалилася, і вони є одно. Ми можемо оцінювати з цього пункту глядження було топ-менеджера Уралкалія. І не во всім він був поспіху. Хоча, можливо, у власника бізнесу може бути ніяке інше міркування. Можливо, він в пушності іншим допомога цієї компанії. І коли йому сьогодні пропонують серйозну посаду, ну, значить, ви бачили він ніякий талент топ-менеджера. Нехай тепер оцінюють далі його нову працю по його виніках.
Прогучало міркування економічного оглядальника Олеся Герасименки. Ігор, ну а що відомо про нове місце праці у Владислава Баумгартнера?
Ну, ось ця компанія Global Ports, вона, як і многі буйні російські фірми, має кіпрську прописку. Я ось сьогодні зайшов на їх сайт, там усе написано по-ангельську. Цікаво, що навіть немає російської версії. Ну, і тут таке відчування, що покільки керування діяльністю ведеться менавіта адтуль, а усі телефони менеджерів, все керівництво, вони справді кіпрські, то бок уся адміністрація знаходиться там. Ну, знову ж, хутчэй за ўсё на эту цёплую выспу выправіцца і новы гендырэктар. Сама па сабе кампанія на гэты час валодае цэлым шэрагам тэрміналаў у Расіі, на Балтыцы і далёкім усходзе. Тут і першы кантэйнерны тэрмінал, і Петраліс порт, Мобі-Дзік і так далей. Усе яны месцяцца недалёка ад Санкт-Петербургу і на далёкім усходзе. Акрамя таго, у Global Ports належыць 50% нафтапрадуктовага тэрміналу у Эстоніі. І ось некаторыя з іх уяўляюць стратэгічны інтарэс і для Беларусі. У прыватнасці, праз эстонскі порт далей на еўрапейскі рынак пастаўляюцца беларускія нафтапрадукты.
Ігор, ну а што з той справай супраць у Владіслава Баумгартнера? Яна была спыненая ў Расіі за адсутнасцю складу злачынства, а ў Беларусі як да гэтага ставіцца?
Ну, цікаво, што ў Беларусі якбы фармальна справу гэту не зачынялі, і бо кіраўніцтва генеральнай пракуратуры лічыць неабгрунтаваным вось спыненне справы за адсутнасцю склада злачынства, як гэта зроблена ў Расіі. І параўнальна недаўна, вось, напрыклад, генеральны пракурор Александр Канюк заяўляў, што як юрыст ён перакананы, што дзеянні былога топ-менеджара Уралкалію трэба разглядаць як махлярства, асабліва ў буйных памерах, а не як іначай. Ну і ўвогуле на вышэйшым узроўні неаднойчы агучвалася, што рашэннем праблемы для беларускіх суб'ектаў гаспадарання пацярпелых ад так званага расійскага махляра магло б і нават павінна стаць прад'яўленне грамадзянскіх пазоваў на кампенсацыю матэрыяльнага ўрону. Памер стратаў агучаны яшчэ 2 гады таму, 100 мільёнаў даляраў. Ну, вось пакуль што ніхто з беларускіх узятых прадпрыемстваў такія пазовы не падаваў. І вось гэтае прызначэнне на новую пасаду Владзіслава Баумгертнера, напэўна, толькі ускладніць задачу, асабліва калі ён яшчэ пераедзе сапраўды ў іншую краіну.
Я дзякую. Пра новае прызначэнне Владзіслава Баумгертнера мы гутарылі з Ігарам Карнеем. У Беларусі ў крамах існуе забарона на продаж алкагольных напояў ад 22 да 9 раніцы. На аптэкі гэты ўказ не распаўсюджваецца. Таму набыць свае 100 грамаў тут можна ад самага адкрыцця – 7 ці 8 раніцы. Беларускія п'яніцы за адну ранішнюю гадзіну дзясяткамі скупляюць настойкі глогу, календулы, сардэчніку. У кожным флаконе па 50 грамаў, доля спірту – 70%. Кошт 8 тысяч за шклянку, то бок за 16 тысяч выходзіць 100 грамаў 70-градуснага напою. Уладзімир Пікірэня, урач-псіхіатр, нарколях.
Безумоўна, гэтыя рэчывы можна ўжываць у лекавых мэтах, але справа ў тым, што ў большасці выпадкаў яны ўжываюцца, на жаль, не з мэтай лечэння пэўных там хваробаў, да, а з мэтай ўжывання алкаголю, альбо ўзмацнення дзеяння алкаголю. Альбо, калі, напрыклад, той же самы карвалол возьмем, нідзе яго звычайна ўжываюць людзі быццам бы для таго, каб палепшыць стан свайго сэрца. Так? Аднак, калі мы возьмем, пачытаем інструкцыю, то нідзе там не напісана, што ён нейкім чынам лечыць захворванне сэрца. Ось, і фенабарбітал з'яўляецца па сваёй сутнасці снатворным рэчывам. З чым звязана вялікая распаўсюд тых лекаў? Ну, магчыма, часткова па інерцыі ад таго, што гэта было ў свабодным доступе і распаўсюдзе з часоў Савецкага Саюза. Акрамя таго, лекі танныя, яны танныя ў продажы, але яшчэ больш танныя яны ў вырабе. Прыносяць досыць вялікую выгаду тым кампаніям, якія іх прадаюць.
Кажа Уладзімир Пікірэня, урач-псіхіятр. Калі ў Беларусі было больш распаўсюджанае п'янства? У гады брэжнеўскага застою ці цяпер? І чаму вы так лічыце? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ой, мне здаецца, і тады добра ўжывалі, і цяпер. У мяне такое ашчэнне, што вообще з кожным годам все больше і больше.
І менш
людзі хочуць рабіць. Ну, тогда, конечно, может быть, не знаю, мне кажется, і тогда денег не очень много было, і сейчас как у кого. Кто робіць, то і не будзе піць, потому что ён ведае, як дастаюцца гэтыя капейкі.
Нашу. А, он просто доступнее стал. І возможности у людей шире. А наш народ как пил, так і п'ёт. Чим больше есть, тим больше п'ёт. Он доступный был в магазине всегда был, но не всегда у людей деньги в кармане были на его приобретение. А это тоже сдерживает. Сейчас по-другому к ним относятся. Сегодня есть, и плевать, что завтра будет. А раньше человек глядел в будущее. Сегодня выпью, а завтра есть ничего будет. А сегодня плевать.
Одинаково. Потому что везде это все одинаково. Дело в том, что теперь больше, потому что зарплата выше.
Ну, сейчас пью страшно. Я противница этого всего очень даже сильно. Очень. И не люблю тех, кто больше меня пьет. А я пью вот так вот в ванночке детской.
Теперь? Ну, потому что видно, очевидно. Почему я так думаю? Я помню время своего отца. И как бы теперь каждый день может нам позволить себе там, извините, пиво это пить. Поэтому как бы однозначно сейчас.
Не, ну, вот выпивали.
и в то время выпивали, но сейчас это ужасно. Сейчас и молодежь, и школьники, что тут говорить.
Вы знаете, как-то я очень далека от этого всего. Мне кажется, наверное, в Брежневскую больше было. Наверное, может, люди были менее уверены в себе, в будущем, в жизни в дальнейшей. Возможно, вы пытались чем-то это перекрыть, какие-то свои неурядицы. Мне кажется, сейчас все-таки более стабильно.
Наверное, теперь больше пью. Потому что безработица, людям тяжело жить, наверное. Бросились в пьянки. Работы нету людям, будем так говорить. Ну, уверены, завтрашние дни знали, что, говорится, есть у тебя какой-то вклад, какой-то... Легче жить как-то будет.
А питання свободи у городні. Ну, а зараз черговий клопот Салки де Гришки. Музичні герої Лявона Вольського переживають за їжу, знищеною праз російські санкції.